Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. Po 821. se ozvala v tuto vysílací dobu znělka Toulek českou minulostí. Za tu dobu jsme ušli notný kus své pouti našimi dějinami. Dnes se scházíme v tomto složení.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Jmenujmeš ještě inspirátora Toulek Petra Horu Hořejše a Jaromíra Ostrého, tedy našeho režiséra. Rádi bychom vandrovali s vámi českou historií i nadále, budou-li nám dvojkové okolnosti a vaše přízeň přát. Leč dosti již odpočinku, milí poutníci, před námi je další důležitá etapa dálkového pochodu českou historií. Věnujeme ji muži, který do našich dějin vstoupil jako
kníže českého malířství.
Pravda, my se s ním potkáme v době, kdy namísto tohoto vznešeného epiteta schytával od svého taťky leda uštěpačnou přezdívku
Chmelová tyčka. Žili kdysi v Praze Parléřové, stavitelé svatovítského chrámu, tvořili zde v časech baroka sochařské či stavitelské rody Braunů, Brokofů, Dietzenhoferů, Placerů. Avšak rodinu tak originální, tak zaujatou uměním, jako byly Mánesové, naše země asi ještě nepoznali. Múzy v jejich případě štědře obdařili celou dynastii.
Že by to požehnané nahromadění talentu mělo základ v nějakém výjimečném genetickém přenosu?
Není to vyloučeno, ale svou roli muselo sehrát i mimořádné výchovné prostředí.
Ať už to bylo tak či tak, ze 6 členů Mánesovského klanu jich 5 a na vysoké úrovni zasvětilo život řeholi malířství.
Kromě Antonína, otce rodiny, si osud umělce vybral nejenom jeho mladší bratr Václav, ale i příslušníci následujícího pokolení.
Tedy Amálie, Josef a Kvído, tak se jmenoval trojlístek dětí Antonína Mánesa.
Na svět přišlo Antonínovi ve skutečnosti 5 potomků.
Jenže prvorozenou Gabrielu a prvního Kvída si hned v raném dětství vzal Bůh.
Prvního Kvída?
Zemřel v 7 měsících. Pak se narodil po delším odstupu druhý Kvído. Tenkrát bylo zvykem dávat jméno zemřelého dítěte dalšímu potomkovi.
Je to opravdu záhada, která už zůstane skryta ve hvězdách. Odkud pak se v rodině Mánesů vzaly tak nápadné malířské vlohy? Vždyť předkové Antonína, zakladatele umělecké dynastie Mánesů, byli prostí udření venkované. Otec František, obyčejný mlynářský tovaryš. Učinil pro budoucnost svých dětí jedinou věc. Opustil zapadlou ves na Plzeňsku, možná však také Nymburk, jak se někdy tvrdí, a zakotvil v Praze, kde se roku 1777 oženil s Dorotou Kašparovou, o 20 let mladší. Našel si práci sládka ve štítkovských mlýnech. Asi o 150 let později vyroste v těsném sousedství oněch štítkovských mlýnů nízká konstruktivistická budova s výstavní síní, patřící výtvarnému spolku, který si v úctě k Františkovu vnukovi zvolil pojmenování Mánes.
Budoucnost svých potomků ovlivnil František ještě dalším krokem.
Nějak pozitivněji ovlivnil?
Tedy on ji spíš zkomplikoval.
Co provedl?
Inu, z důvodů, kterým dost dobře nerozumíme, náhle pověsil mlynářské řemeslo na hřebík a stal se laickým členem řádu kapucínů.
Několik roků pak v jejich novoměstském klášteře zastával roli děvečky pro všechno. Byl zahradníkem, údržbářem, pracoval v kuchyni i ve sklepě, vybíral pro bratry kapucíny milodary.
Že by snad nějaký druh pokání, ale za co?
Kdo ví? Když pak ale byly v rámci josefínských reforem žebravé řády zrušeny, ocitl se poloviční mnich František Mánes.
Plnoprávným řeholníkem se zřejmě stát nemohl, byl přece ženatý.
ocitl se prakticky bez prostředků, lépe řečeno na mizině.
Z náboženského fondu mu přidělili penzi, ze které rodina žít nemohla. 7 krejcarů na den, 42 zlaté ročně.
Přesto s tím žebráckým grošem mány sobě vycházely.
A to ještě 10 let. František zemřel v roce 1806. Jeho žena o 2 roky později.
Jakoby za ním někdo stál. Jakoby mu někdo pomáhal.
Pomoci musel hlavně Františkovým dětem.
Ale kdo?
Možná kdo si ze Šternberků, na jejich panství Mánesovi předtím žili.
Leccos nasvědčuje tomu, že tím mecenášem byl sám hrabě František Šternberg.
Ať už jím byl kdokoliv, je faktem, že si povšiml výtvarného nadání obou dorůstajících synů Mánesových, Antonína a Václava.
A nejenom to. Zařídil, aby byli přijati na nedávno zřízenou Pražskou malířskou akademii.
Antonín, příští zakladatel uměleckých tradic Mánesovské dynastie, se na škole objevil jako 22-letý v roce otcovy smrti. Živil se předtím nějaký čas jako malíř továrního, majolikového a kameninového nádobí. Václav, chlapec o 9 let mladší, bratra následoval patrně ve svých 15 letech.
Pražská malířská akademie byla, a patřilo to k jejím přednostem, i slabinám zároveň, v začátcích svého trvání především školou kresby.
Odpovídalo to tehdejším dobovým názorům, podle kterých štětcová malba barvou představovala cosi druhořadého, byla okrajovým oborem.
Studenti většinu svého času na škole trávili kreslením sádrových odlitků hlav, údů, lidských tors.
Pokročilejší precizně kopírovali antické sochy nebo předlohy fantaskních krajin a měst.
V ateliéru krajinomalby platilo, že krajiny je třeba skládat z dílčích motivů, odpozorovaných sice v přírodě, ale zkomponovaných doma, podle naučených principů a podle fantazie.
A když někdo chtěl zachytit přírodní scenérii pravdivě, realisticky?
Tak to byl projev nedostatku představivosti.
Bratři Mánesové zásady svých učitelů přejali, zejména když jim takové ztotožnění přineslo společenský vzestup.
Oba se posléze stali na akademii pedagogy a tím i příslušníky pražské intelektuální elity. Antonín profesorem, Václav po 2x dočasně zastupujícím ředitelem.
V roce 1815 se Antonín Mánes konečně oženil.
Bylo mu 31 a už mu vyčítali, že vhodný čas na založení rodiny promeškal.
Oženil se s trochou komplikací.
Jakých komplikací?
Musel se ženit.
Proč se musel ženit?
No tak, ona jeho Magdalenka byla jaksi samodruhá.
A to byl důvod ke svatbě?
Dnes ovšem, že ne. Tehdy ano. Tak tedy s trochou komplikací si vzal dceru pražského truhlářského mistra a 3 měsíce po sňatku, jenom co se nastěhovali do nového bytu v Kozí ulici, přivítali novomanželé první přírůstek, dceru Gabrielu.
Zemřela jako 5letá.
Takřka v pravidelných odstupech se jim pak rodili další děti. Amálie, Josef, Kvído první a Kvído druhý.
Společnou domácnost s manželi Mánesovými sdíleli po řadu let i Antonínovi sourozenci, sestra Anna a Václav.
To muselo být v tom rodinném hnízdě dost těsno.
Bylo, ale nikdo si nestěžoval. Všechny držel pohromadě jediný zájem – malování. Mužským bylo milovaným řemeslem i obživou, dětem hlavní zábavou. Ve 2-3 letech vzali do rukou tušku a už se jí nepustili.
Žili nenápadně, tiše, v laskavé vzájemnosti. Snažili se nevyčnívat. Okolí je vnímalo jako mírumilovné, neškodné podivíny. Bohatstvím rozhodně neoplývali, zakázek nebylo nikdy dost. Kromě zájmů malířských zbližovali Mánesovce i některé společné vlastnosti, O všech slyšíme, že byli vlídní, přívětiví, trochu plaší, v praktických věcech všedního dne bezradní. Srdečností vynikal zejména Antonín. Jeho bratr Václav byl spíš nemluva a samotář. Amálie si pod výchovným vlivem matky, později z nutnosti zabezpečovat chod domácnosti plné nepraktických mužských, zachovala nejvíce zdravého rozumu. Josef i Kvído byli od malička podivíni, stranící se vrstevníků a zaujatí svou kreslířskou vášní, pěstovanou od nejútlejšího mládí.
V tu svatou trojici tušky, štětce a palety Mánesové uvěřili celoživotně a natolik hluboce, že svému náboženství obětovali jeden po druhém i privátní štěstí, navzdory tomu, jak hluboce po něm toužili.
Obětovali své privátní štěstí?
No ano, s výjimkou Antonína se žádný z dalších Mánesů neoženil. Václav, Josef i Kvído zůstali do smrti starými mládenci.
Osud Amálie byl podobný. Nejprve ztroskotal její vztah k básníku Ebertovi a poté, co zemřela i matka, musel někdo přece převzít její roli.
Sestřička Amálka.
Starost o ty svoje mužské ji úplně pohltila. Obětovala sebe i vlastní tvůrčí ambice nejbližším.
Přitom sama výtečně kreslila. Cítila však, že talent bratru, hlavně ten Josefův, je oproti jejímu výraznější.
A tak ustoupila se šlechetným gestem do pozadí.
Což znamenalo přijmout úděl doživotní pečovatelky.
A staré pany.
Jistě měla upřímně na mysli blaho sourozenců.
Jenže zůstat na ocet, to znamenalo nebezpečí, jak to říct, postupného zakysnutí.
Fakt je, že dobrotivou a nezištnou Amálku, říkalo se jí ovšem většinou mála, to málem potkalo.
A jak se to projevovalo?
Časem, jakoby se do starostlivosti o Pepiho a Kvída začaly vkrádat její neuplatněné mateřské instinkty, aniž to postřehla, s rolí náhradní matky ochránkyně si přisvojila i právo veta při zasahování do nejosobnějších Josefových záležitostí.
To nemusí být příjemné nikomu, ani tomu, kdo se nejmenuje Josef.
Milovala ho nade vše. Z toho ale nutně neplynulo, že mu vždycky jenom prospívala.
Mladší Pepiho bratr Kvído byl zázračné dítě, které se snad narodilo s tuškou v levé ruce. Od nejútlejšího věku ho nemohli odtrhnout od náčrtníku.
Byl přistižen.
Přičem?
Pro uši rodičů cvičil na spinet. Ve skutečnosti hrál pravačkou stupnice, zatímco levačkou kreslil koně a vojáky.
Bitevní jezdecké scény patřily k jeho majstrštykům i v dospělosti.
Talent Kvídův byl tak nesporný
a současně tak jednostranný,
že ho na malířskou akademii přijali už jako 10letého.
A vydržel tam celých 13 let.
V jeho formátově nevelkých obrazech přežil svět Biedermajeru hluboko přes půlku 19. století.
Kreslil portréty, historické výjevy, scény přeplněné figurkami.
Známá jsou jeho vyobrazení pražských poutí, Fidlovačky, svatojánské i prokopské.
Ovšem korunním tématem u něho zůstaly koně, o kterých věděl absolutně všechno.
Rozhodně víc než o lidech. Kvído byl totiž plachý, samotářský, věčně zasněný mládenec.
Trpěl srdeční chorobou. Na sklonku života se přidaly psychosomatické potíže.
Zemřel ve 52, stejně jako Josef.
Pepi, o 3 roky mladší než Amálie, začal kreslit snad dřív, než mluvit. Zprvu to zkoušel sám od sebe, napodoboval otce a strýce. Jen co trochu pobral rozumu, stal se z jeho volného čmárání záměrný výcvik. Otec Antonín ho s ostatními dětmi brával na své krajinářské výlety do pražského okolí. Zkušenost, při níž se zděděné vlohy nejpřirozenější cestou umocňovaly brzkou praxí, byla pro budoucnost Josefa Mánesa možná rozhodující.
Později od otce slýchával heslo:
ani den bez kreslení.
On se jim bezděčně řídil už v časech, kdy jeho smyslu nemohl ještě porozumět.
Každé pro má i svoje proti. Dětství, prožité převážně mezi dospělými, Pepi ho přece jen poznamenalo. Rostl z něho sice slušný, ale samotářský, zádumčivý. Vůči dětem téhož věku málo družný chlapec.
Ve škole.
A začal jí navštěvovat až v 8.
Měl stupňující se potíže.
Ústav piaristů v Panské ulici patřil k elitním.
Opak však platil o prospěchu žáka Mánesa. Ten se rok od roku zhoršoval, a to včetně známek z píle a mravů.
Trochu podivínský Josef byl ve škole nešťastný.
Bezkonkurenčně vynikal v jediném předmětu, v tom, který ho jako jediný doopravdy bavil.
V kreslení.
Tenkrát to šlo zařídit. Pomálo úspěšné 4. třídě rodiče zasáhli a vzali Josefa.
Bylo mu už 13 a rostl z něho dlouhán.
Vzali ho do domácího učení.
Byla to ulejvárna?
To ne. Rozhodně nezahálel.
Zdokonaloval se však hlavně v kresbě a malování.
Otec ho několikrát vzal sebou na praxi. Jezdíval totiž o letních prázdninách na šlechtická sídla, kde vyučoval.
V bohatých rodinách se tehdy považovala znalost výtvarných technik za stejně povinnou výbavu dětí i dam, jako třeba hra na klavír.
Každý klient znamenal nejenom perspektivní kontakt,
ale i trochu výdělku.
Také mladý pan Mánes se při těchto výpravách občas uplatnil jako pedagog, když učil své aristokratické vrstevníky základům kreslení.
V onom roce, kdy se ocitl na akademii, bylo chmelové tyčce Josefovi, jak mu říkal tatínek, pouhých 15 let. Škola tehdy neměla ještě vysokoškolský charakter, o přijetí se rozhodovalo na základě talentu. Proto bylo možné, aby na akademii studovali dokonce i chlapci 10 let, což byl, i když dost výjimečný případ, Josefova mladšího bratra Kvída.
Moment, nepadla tu náhodou před chvilkou zmínka, že tatínek i strýc byli na té akademii jako profesoři?
To je pravda.
Aha. A nesehrála v přijetí obou bratří na školu roli nějaká, no, protekce?
No tak, zejména příchod Josefův se odehrál za mimořádně příznivé konstelace v pedagogickém sboru školy. Dočasným zastupováním ředitele byl pověřen Václav Mánes a jeho bratr Antonín byl právě jmenován profesorem krajinomalby.
Jinými slovy, po relativně krátký čas měli oba bratři na škole takový vliv, že se mluvilo v kuloárech o Akademii Mánesů.
Zřejmě pro ně nebyl problém umožnit studium 2 příslušníkům rodiny, zvláště když osvědčili nepochybný talent.
Na akademii strávil Josef 8 let. Přebíhal mezi krajinářskou školou na Nových alejích a kreslířským ateliérem Františka Tkadlíka v Klementýnu.
Od otce se postupně naučil všechno, co mu dovedl a mohl předat.
U zbožného Tkadlíka se zdokonalil v jemnosti a ušlechtilosti kresby. Osvojil si dokonalé vidění i reprodukování neživých předloh i živých modelů.
Perfektně zvládl nadýchanou lirickou obrysovou čáru, právě tak jako křížkovanou šrafuru, tedy pinktlich plastické stínování, které objevili renesanční mistři, a k dokonalosti ji dovedl Rafael. Potřebovali bychom vidět Mánesovu kresbu notně zvětšenou, abychom postřehli, jaký byl její autor ve šrafování virtuos. Čárky ostré jak břitva vytvářejí výraznou iluzi prostoru a přitom se nikdy neslíjí. Svému učiteli Tkadlíkovi vděčil Mánes vůbec za mnohé. Ku příkladu i za to, že na rozdíl od předchůdců, kteří trvali na věčném obkreslování mrtvých odlitků, studovalo se u Tkadlíka lidské tělo na živých modelech. Čili ve všech myslitelných pozicích, gestech, dokonce v pohybu. Navždy se v jeho ateliéru naučil zásadě jakoukoliv figuru kreslit či malovat, pokud lze nejprve nahou, teprve poté ji obléknout do šatu či roucha. Lepší cestu k anatomicky přirozenému a realistickému výsledku neznal.
Pozoruhodně rychle vyspíval. Při školních soutěžích sbíral ceny a medaile jednu za druhou.
V 19 letech prodal svůj první obraz. Pobožnost krále Davida.
Ten dnes visí v Národní galerii v Praze.
Takže už tehdy byl o něj zájem?
No, podle pravdy?
Podle pravdy.
Obraz za 25 zlatek koupil jeho nový přítel a vrstevník, mladý hrabě Bedřich Silva Taruka, aby ho povzbudil.
Což učinil v životě ještě bez počtu krát.
Když zemřel ředitel akademie profesor Tkadlík, byl pověřen prozatímní správou ústavu Josefův strýc Václav Mánes. Věřil, že tentokrát ho definitiva nemine. Pokud mělo zůstat řízení akademie v domácích rukou, připadaly přece jako autority jen Mánesové. Jiného názoru však byli členové společnosti vlasteneckých přátel umění v čele s hrabětem Františkem Thunem.
A co pak přátelům umění vlastenským na Mánesech vadilo?
Nepotřebuje vedení školy mladší krev?
To si říkali, ano?
Ano. A ptali se ještě dál. Nejsou vedoucí pedagogové už poněkud staromódní?
Mm-hmm. A jaké otázky si ještě kladli?
Dokážou zachytit umělecké trendy, jež se právě prosazují v Německu? Nebylo by případnější vypsat na post direktora konkurs, případně se poohlédnout po vhodnějším kandidátovi v blízké cizině?
Přibližně v tomto duchu probíhaly schůze i kuloárové debaty, zatímco rodina Mánesů žila po několik měsíců ve vzrůstající nejistotě.
Nakonec v konkurzu zvítězil mladý, 35-letý německý malíř Christian Ruben.
Václav Mánes musel potupně vyklidit pracovnu a nikdo už nemohl vyvrátit jeho přesvědčení, že konkurs byl předem domluveným divadlem.
A Antonín?
I jemu nastoupil v osobě autoritativního a suverénního Rubena nebezpečný protivník.
S příchodem Rubena jakoby na celou rodinu Mánesů začaly dopadat egyptské rány jedna za druhou. Mezi ukřivděnými příslušníky této rodiny, neschopnými ovšem jakékoliv odvety a tvrdým Rubenem, protivně hlučným a samolibým, zavládlo nepřátelství, které se už nedalo nijak překlenout.
V nedělním ráno, které je 20. březnové, právě na dvojce Českého rozhlasu skončila 821. schůzka s toulkami českou minulostí inspirovaná knihou Petra Hory Hořejše. V režii Jaromíra Ostrého účinkovali Ivana Valešová, Vladimír Krátký, Igor Dostálek a autor Josef Veselý. Tento pořad opakujeme příští týden ve čtvrtek v 18 hodin 5 minut na dvojce Českého rozhlasu. Článek Josefa Veselého k aktuálnímu dílu seriálu naleznete, vážení posluchači, v týdeníku Rozhlas. Zároveň bychom vás rádi upozornili na nové internetové stránky tohoto pořadu, které najdete na adrese toulky.rozhlas.cz. Pokud jste například nestihli začátek dnešního dílu, už za okamžik si jej znovu můžete poslechnout na internetu. Na webu také probíhá velká fotografická soutěž. Zúčastnit se jí může každý, kdo nám zašle fotografie na téma Toulky českou minulostí. Pět nejlepších autorů odměníme hodnotnými cenami.
Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.